srpski na srpskom.
Povodom osnivanja Matice Slovačke i izbora slovačkog biskupa, redakcija Beogradskog lista Vreme poslala je pisca i novinara Miloša Crnjanskog u Staru Pazovu da napiše reportažu o Slovacima. Tekst je objavljen 22. septembra 1932. godine pod naslovom
Ne zovite ih Totovima, niti njinu decu Toticama. Braća su nam to Slovaci.
Crnjanski piše
I mada je slovačko mleko zadojilo toliko velikana mađarskih, da spomenemo samo Košuta i Petefija, taj radni narod bio je u husarskoj Mađarskoj uvek zapostavljen, prezren bez škole i imena, nazvan pogrdno Totovima. Danas, kada uz Češku taj najskromniji i najradniji deo velikog slovenstva ima svoju Slovačku, pa živi naseljen i zadovoljan i na našim bogatim ravnicama, osjetivši da je jedno sa južnim Slovenima, zaslužio je da ga bratski pazimo i nazovemo njegovim pravim slovenskim imenom. Naroda što nam je dao Kolara, Štura, Šafarika i druge koji su u našoj prošlosti bili svetska imena. Za upoznavanje Slovaka ili Totova, kako ih primivši od Mađara to pogrdno ime naš srpski narod nažalost naziva, najpogodnija su velika sela Slovačka, uistinu prave varoši i varošice, u Banatu, Bačkoj i Sremu. Kovačica, Bački Petrovac ili najbliže Beogradu, Stara Pazova.
Srpski na srpskom.
Tot kao mađarski pogrdan naziv za Slovaka u množini Totovi, nije se zadržao u jeziku, ali njegov oblik u ženskom rodu, Totica, jeste. Kao i pejorativ Zuska, odnosno Zuza, koji nema parnjak u muškom rodu i potiče od čestog slovačkog ženskog imena Zuzana. U jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske ovih odrednica nema, a u starijem šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog književnog jezika odrednice Tot i Totica definisane su kako smo rekli. Oblici Zuza i Zuska, kojom se upućuje i na oblik Totica, zabeleženi su u rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti, knjiga 7. iz 1971. kao pokrajinski i familijarni nazivi za kućnu pomoćnicu, obično Slovakinju, kao i u pravopisu iz 1960. gde se za pridev Totski kaže da je pokrajinski naziv za Slovački. Od vlastitih naziva uvredljivih za Slovake u mađarskom jeziku, preko njihove transformacije u pokrajinske i familijarne nazive za određenu vrstu posla koju su češće obavljale Slovakinje, došli smo do uvredljivih nosioca stereotipa i povoda za diskriminaciju slovačke nacionalne manjine, te je data preporuka poverenice za zaštitu ravnopravnosti medijskim kućama da se u tom kontekstu ne koriste. U savremenom jeziku, najčešće razgovornom, ovi izrazi dobili su nova značenja, pa se Totica vezuje za tradiciju i kulturu odevanja Slovakinja, a Zuza ili Zuska za osobu koja redovno ili jedina u porodici posprema kuću i u osnovi može biti uvredljiva. Obimnu reportažu o staropazovačkim Slovacima Miloš Crnjanski završava rečima.
Ta zemlja na našem severu, gde se čuje pitoma pesma Slovačka, pomešana sa našom, zaslužila je da je obratimo više pažnje. A taj svet slovački, bar toliko da mu decu, kao ni njegova sela, ne nazivamo totskim. A oni su nam najbliža braća koja nas zaista neće postideti. Slovaci.
Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.